ويهي بيوم الشميني كرم موشي لأهرون والبنف ولذكني إسرائيل بيومر لأهرون كحل خير اغل بن بكر لحتات بأيد لعلات ميميم بأقرب لفني أدوني ويل بني إسرائيل تدبر لمر كحوسير عزيم لحتات بأغل بخيبس بن شنام تميميم لعلام بشور بايل لشلميم لسبوح لفني أدوني ومن حابل لبشامين كي هيوم أدوني نرأى لخيم ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו ויראה לכם כבוד אדוני ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעדם ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו ויקריבו בני אהרון את הדם מלב ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבח כאשר ציווה אדוני את משה.